Twenty Dana, Rádia Slobodná Európa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa možete čuti kako dopredsjednik Igmanske inicijative Vehid Šehić komentira tragikomičnu situaciju u Bosni i Hercegovini nakon poplava.
Kad sam čuo da postoji bošnjački komarac, srpski komarac i hrvatski komarac, onda sam se zapitao šta je to u ljudskim glavama. Jer kemikalije koje mogu ubiti srpskog komarca ne mogu ubiti bošnjačkog i hrvatskog i obrnuto.
Ima li opozicija u Srbiji rješenje da postane ravnopravniji takmac vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci? Politolog Duško Radosavljević.
Dok ne bude ta priča završena oko profilisanja sopstvene političke pozicije i nove ponude biračima Republike Srbije, tu neće od toga biti ništa.
Jedan od kultnih automobila u bivšoj Jugoslaviji u prošlom stoljeću je bio Fičo. Kako ga opisuju njegovi obožavatelji?
Fiča je nešto što se voli, a sve ostalo se vozi.
To je najpouzdanije vozilo, to je zmajeva limuzina Fiča.
A kako su hrvatski navijači komentirali poraz od Meksika?
Lopta je okrugla, dvije su momčadi i jedna mora proiti dalje. Ovaj put smo mi ostali doma i to vam je tako.
Bolje pobjedili, a šta drugo?
Oni su bolji trenutno, momčad su.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Da je politika najinteresantnije zanimanje u Bosni i Hercegovini potvrđuje i broj političkih stranaka prijavljenih za ovogodišnje opće izbore u oktobru. Dvostruko ih je više nego što ih se natjecalo na izborima 2010. Slušamo Erdona Katanu.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ranije je ovjerila kandidaturu 65 političkih stranaka i 24 nezavisna kandidata. Prije 4 godine na opštim izborima učestvovalo je 39 političkih stranaka, 11 koalicija i 13 nezavisnih kandidata. Rok za prijavljivanje koalicija i lista nezavisnih kandidata za ovogodišnje izbore ističe danas. Portparol Centralne izborne komisije BiH Maksida Bajramović.
Danas se dopodne primili smo 7 prijava za ovjeru koalicija. Nakon isteka ovog roka za podnošenje prijava za ovjeru koalicije, Centralna izborna komisija ima obavezu da do 1.7. izvrši provjeru i ovjeru, a nakon toga počinje teći možda onaj najznačajniji rok od 2.7. do 14.7. za dostavljanje kandidatskih listi. I možda u ovom trenutku da kažemo da do sada nismo imali prijava za ovjeru listi nezavisnih kandidata.
Najviše koalicija koje su se do sada prijavile bit će iz Republike Srpske. Savez za promjene kojeg čine više stranaka predvođenih Srpskom demokratskom strankom prijavio se za izbor člana predsjedništva i predsjednika Republike Srpske. Imena kandidata još nisu poznata, kaže lider SDS-a Mladen Bosić.
Mi smo i dogovorili da ovo je bio rok za predaju koalicija, a 14. juli je rok za predaju imena kandidata.
SDS je kao svoje kandidate za predsjednika Republike Srpske predložio aktuelnog gradonačelnika Bijeljine Miću Mićića i Ognjena Tadića, koji je bio kandidat za ovo mjesto i 2010. godine. Ko će biti kandidat za člana predsjedništva BiH još se sa sigurnošću ne može reći. Koalicija Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Demokratskog narodnog saveza i Socijalističke partije suprotstavit će se Savezu za promjene svojim kandidatima. Sigurno je da će lider SNSD-a Milorad Dodik ponovo biti kandidat za predsjednika Republike Srpske, dok se ime kandidata za člana predsjedništva BiH koje je ponuđeno Demokratskom narodnom savezu još ne zna. Lider SNSD-a Milorad Dodik.
DNS, SNSD i Socijalistička partija idu sa zajedničkim kandidatima za predsjednika Republike i člana predsjedništva i tu nema ništa novo niti to posebno neka vijest.
SDS je također prijavio koaliciju sa Srpskom radikalnom strankom i partijom Ujedinjenih penzionera za Narodnu skupštinu Republike Srpske, dok su partija Demokratskog progresa i Narodni demokratski pokret prijavili svoju koaliciju za parlament Bosne i Hercegovine, što je potvrdio i lider PDP-a Mladen Ivanić.
Mi smo uvjereni da bi ova zajednička lista mogla doći do 3 narodna poslanika, čime bi ove 2 partije mogle biti odlučujuće u formiranju budućeg savjeta ministara.
Za izbore za Narodnu skupštinu i predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske prijavljena je i koalicija Domovina, koju u stranku demokratske akcije čine još 4 stranke: Demokratska fronta, Hrvatska stranka prava, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Savez za bolju budućnost. U Federaciji BiH bit će nešto manje koalicija. Najznačajnija će biti koalicija 5 hrvatskih stranaka okupljenih oko HDZ-a Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Kako surađivati među državama regije? Po nordijskom modelu smatraju predstavnici Igmanske inicijative koji su se okupili u Podgorici. Taj je model najbolje rješenje za buduću suradnju država regije koje su u prošlosti ratovale, a koje se danas suočavaju sa ozbiljnim političkim i društvenim problemima, smatraju u toj inicijativi. Naglaske s rasprave prenosi Predrag Tomović.
Kopredsjednik Igmanske inicijative za Crnu Goru Branko Lukovac kaže da je Bosna i Hercegovina i dalje nestabilna država u kojoj izazivanje podjela među građanima predstavlja glavnu kočnicu potencijalnom razvoju te zemlje i njenim bržim integracijama u Evropsku uniju. Podsjeća da je na tom putu Bosna i Hercegovina daleko iza svih drugih država u regionu, a za teško stanje u kojem se ta zemlja nalazi krivi tamošnje političke lidere.
Naša ocjena da je u Bosni i Hercegovini više nego drugdje potisnut, prigušen građanski koncept društva zarad nametanja, promocije, sistematskih podjela na osnovama nacionalnih, etničkih, vjerskih osobenosti. U tome vodeću ulogu imaju pojedini lideri i nacionalne stranke, gradeći na takvim premisama svoju popularnost i moć, radeći otvoreno na rušenju Bosne i Hercegovine.
Osim nefunkcionalnosti države podijeljene na 2 entiteta, Bosnu i Hercegovinu su u proteklih mjeseci potresali socijalni nemiri i radnički bunt, da bi nedavno susjede pogodili katastrofalne poplave. Iako su građani pokazali humanost, političari su i u takvoj vanrednoj situaciji igrali na kartu izazivanja nacionalnih podjela. Kopredsjednik Igmanske inicijative za Bosnu i Hercegovinu Vehid Šehić kaže da je situacija tragikomična i to ilustruje pričom kako su se političari sporili oko zaprašivanja pogođenih područja nakon povlačenja poplava.
Jer sam znao da postoje u Bosni i Hercegovini srpske, hrvatske i bošnjačke šume, znao sam da postoje i rijeke i vode srpske i bošnjačke, ali kad sam čuo da postoji bošnjački komarac, srpski komarac i hrvatski komarac, onda sam se zapitao šta je to u ljudskim glavama. Jer hemikalije koje mogu ubiti srpskog komarca ne mogu ubiti bošnjačkog i hrvatskog i obrnuto. Govorim o jednom apsurdnoj situaciji u jednoj državi. Da bi bili različiti od drugih, oni će komarce podijeliti po etničkoj osnovi.
Šehić kaže da su političari uspjeli da neutrališu i radnički bunt koji je prije nekoliko mjeseci počeo u Tuzli i koji se proširio na cijelu Bosnu i Hercegovinu. Govoreći o tome kako prolaze oni koji razmišljaju građanski i beskompromisno kritikuju bosansko-hercegovačku stvarnost, Šehić navodi slučaj profesora Slava Kukića, inače istaknutog člana Igmanske inicijative, koji je nedavno brutalno pretučen u svom kabinetu na Ekonomskom fakultetu u Mostaru. Zemlje regiona nisu se do kraja izborile sa demonima iz prošlosti. Ideja o skandinavskom modelu povezivanja Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore garancija je da bi budućnost mogla da bude spokojnija i prosperitetnija za sve, rekao je Vladimir Radulović iz Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore.
Regionalna saradnja i međusobno povezivanje svih naših država ključ su dugoročne bezbjednosti, stabilnosti i prosperiteta Zapadnog Balkana. Kad jednog dana taj, rekao bih, politički i kulturološki nomen i omen nestane, mislim naravno na Zapadni Balkan, a ostane samo njegova geografska odrednica, znaćemo i bez političkih deklaracija da je proces završen.
Branislav Radulović iz nevladine organizacije Inicijativa za regionalnu saradnju kaže da je zemljama koje pripadaju Zapadnom Balkanu neophodna nova verzija regionalizma koji bi omogućio tješnju saradnju ne samo u političkim, nego i ekonomskim i životnim pitanjima. Prema Raduloviću, skandinavski ili nordijski model bio bi najbolje rješenje za zemlje Zapadnog Balkana.
Napomenimo da ove države danas imaju u pojedinim državama zajednička diplomatska predstavništva, iako važe za izuzetno bogatan region, oni kao taj način prije svega ostvaruju značajnu racionalizaciju svoje potrošnje svojih budžetskih sredstava. Zajedničke aviokampanije, integrisan sistem obrazovanja, institucionalnu političku saradnju i vrlo fleksibilan sistem tržišta rada. Dakle, sve ono što u ovom trenutku predstavlja ozbiljan problem država regiona, jer kao što znamo, recimo danas Podgorica nema avioliniju sa Sarajevom ili Zagrebom, mnoge države su međusobno neintegrisane i imamo čitav set problema u funkcionisanju osnovnih vitalnih funkcija koje kao takve trebaju da ostvare ljudi koji su zaista živjeli u jednoj jedinstvenoj državi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na sceni Narodnog pozorišta u Sarajevu u petak će biti preizvedeno djelo Hotel Evropa, poznatog francuskog intelektualca, filozofa, novinara i pisca Bernarda Henri Levija. Predstava progovara o egzistencijalnim strahovima, tjeskobama i moralnim dilemama koje muče suvremeno evropsko društvo, zbog čega je komad Hotel Evropa zamišljen kao apel Evropi da izmiri svoj dug prema Bosni i Hercegovini. Poslušajte u intervju koji je Levi dao našem radiju. S njime razgovarao Zvijezdan Živković.
Došli ste u Sarajevo povodom preizvedbe predstave Hotel Evropa. O čemu predstava progovara?
Which is about Bosnia and Europe. Which is about the betrayal of Bosnia by Europe 20 years ago.
To je predstava o Bosni i Hercegovini i Evropi, odnosno o Evropi koja je iznevjerila Bosnu i Hercegovinu prije nekih 20 godina. Istovremeno to je priča i o sramoti i o krvavoj rani koju svi Evropejci, uključujući i mene, nosimo sa sobom, a koja je u tijelima svih naroda Bosne i Hercegovine. Ovaj pozorišni komad raspravlja i o brzoj i hitnoj potrebi ulaska Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, jer je to naša dužnost prema Bosni i Hercegovini. Upravo o ovome govorim u petom činu predstave Hotel Evropa. Na koncu predstave glumac otkriva da bi pristup Bosne i Hercegovine današnjoj Evropi, koja je toliko bolesna i zasuta povratkom mnogih populizama, nacionalizama, ekstremnog nacionalizma i ponekad oštrih desničarskih stavova i fašističke ideologije, čak i u Francuskoj, bio novi svježi zrak, svježa krv, odnosno jedna injekcija koja bi u to bolesno evropsko tkivo ubrizgala sve te vrijednosti Sarajeva, poput kosmopolitske i građanske vrijednosti. Stoga, ovakva injekcija bi donijela sreću nama u Europi.
Da li je bilo teško napisati predstavu budući da pripovjeda o mnogim krucijalnim pitanjima, a ulogu nosi samo jedan glumac?
Tehnički
gledano, postaviti predstavu nije bilo teško. Ovaj teatarski komad je zapravo monolog i kao takav ima veliku tradiciju u pozorišnom stvaralaštvu. Kada izvodite monolog, postoji ta odlična gradacija u tekstu i takav pristup nimalo mi nije stran. Jedino što je bilo teško jeste da krećem stazama prošlosti, vratiti sve one dvije decenije stare suvenire. Imao sam tu strašnu privilegiju da sa BH narodima doživim tu patnju iz perioda 1992-1995. Ponovo naglašavam, to je bila strahovita privilegija koja mi se usadila u dušu i tijelo. Ipak, sve te negativne scene koje se sada prisjećam nisu ni blizu onima koje pamte narodi u Bosni i Hercegovini. Moja je želja, a isto razmišlja i glumac Jacques Weber i moj dragi prijatelj Dino Mustafić, da ova predstava bude jedan vjetar u leđa koji će pomoći Bosni i Hercegovini da konačno uđe u Evropsku uniju i to prije Srbije. Što prije moguće. što bolje.
A to je ujedno i misija vaše inicijative Milion potpisa za ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.
The petition 1 million signature for entry of Bosnia in Europe.
Upravo tako, ova peticija čini sastavni dio predstave koja ima 5 činova. Međutim, 6. čin je zapravo peticija. Za mene kao autora je velika čast i nadam se da ću u tome uspjeti, da će moja predstava i ta peticija uroditi plodom. Kad malo bolje pogledate, u historiji su bili trenuci kada je neka pozorišna predstava direktno mijenjala društvo ili je dala svoj doprinos tome. Naprimjer, predstava Le Paravent, koju je Jean Genet napisao, pomogla je u razbijanju rata u Alžiru, dok je Thomas Bernhard natjerao svoju državu Austriju da se suoči sa svojom strašnom i krvavom historijom.
Na nedavnim izborima za Evropski parlament pobjedu su odnijele partije desnog centra. Gospodine Levy, kakvu tu poruku šalje Evropa?
Bosnia may be ill.
Možda je Bosna i Hercegovina bolesna, ali je Evropa još bolesnija. Čini se kao da je Ukrajina sada otačbina ekstremističkih prava. Ipak, dopustite mi da vas u tome razuvjerim i kažem da ćete 8 puta više fašizma naći u mojoj dragoj Francuskoj nego u Ukrajini. Mišljenja sam da je Evropa u jednom strašnom i tužnom stadijumu. Možda je jedna od poruka predstave Hotel Europa da ukaže na iscrpljenu Europu. Europu koja je iscrpljena zbog sebe same, iscrpljena od svojih poruka i vrijednosti i koja se sada ne usudi ujediniti sve svoje vrijednosti. Možda je to sve i s razlogom. Sada je prilika da Europska unija omogući pristup drugim zemljama koje su tako duboko i živopisno evropske, poput Ukrajine i Bosne i Hercegovine.
Govorio je francuski intelektualac Bernard Henri Levy. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Treću godinu zaredom opozicija u Srbiji ne pronalazi rješenje koje bi učinilo ravnopravnim takmacom vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci, tako da se čini da je javno zapravo veći kritičar vlasti od opozicije, a skoro da se ništa ne očekuje ni od eventualnog okupljanja dijela opozicije u jedinstveni blok. Više o svemu Ljudmila Cvetković.
Potpuno razbijene nakon nedavnih izbora, pojedine opozicione stranke pribegle su ideje o okupljanju u jedinstven blok, ako je teško poverovati da bi lideri partija koje se pominju kao okosnica mogućeg budućeg saveza Demokratske stranke, Liberalno-demokratske partije, Nove demokratske stranke, Nove stranke i delova Ujedinjenih regiona Srbije mogli zajedno da funkcionišu, izgleda da je još teže poverovati da bi mogli da ponude nešto novo čime bi parirali Srpskoj naprednoj stranci. Nekadašnji funkcioner LDP-a Nenad Prokić kaže da on u tako nešto ne veruje.
Mislim da su ti ljudi istrošeni, da su se pokazali na vlasti dovoljno vrednim da sa nje budu skinuti. Oni ništa drugo ne znaju da rade, osim da se okupljaju u političke blokove da bi došli na vlast i da to kasnije uzurpiraju i da budu sa te vlasti skinute. Ja sam učestvovao u svemu tome, ogromnu energiju zajedno sa mnogim ljudima u to uneo i razočaran u finalnoj ironiji morao da to prezrem i da izađem iz toga.
U Demokratskoj stranci razorenoj unutrašnjim sukobima su i dalje uvereni da imaju potencijal da menjaju Srbiju. Novoizabrani lider Bojan Pajtić, od koga je uoči stranačkih izbora i potekla ideja o okupljanju proevropskih stranaka, sindikata i nevladinih organizacija, kaže za Beogradsku štampu da su ekonomske reforme, sloboda medija i vladavina prava teme na kojima bi se zasnivala saradnja. Nešto je realniji lider Nove stranke Zoran Živković, koji je svestan da je uslov za razmatranje ujedinjavanja opozicije da se vidi da li stranke imaju da ponude nešto novo i šta je to, ali kaže on u izjavama medijima i da se jasno pokaže ko je opozicija. Teško je očekivati da bi ove izlomljene političke opcije, kaže profesor Duško Radosavljević, predsjednik Vojvođanske politikološke asocijacije, osim eventualnog zajedničkog nastupa, promotivnih aktivnosti ili nekih političkih akcija kraćeg roka trajanja, mogle nešto da urade.
Osim opozicije koja je u ovom trenutku parlamentarna, demokratske stranke koja sada jedan period vremena mora raditi dosta na učušćenju ili vraćanju poverenja svog sobstvenog članstva i traženju jednog optimalnog političkog puta. Van parlamentarna opozicija u principu sada ili lamentira na zlehudom sudbinom kao što su ove stranke desne orijentacije, a stranke liberalno-građanske orijentacije, one još uvijek ne mogu da se oporave od jedne porazne činjenice da su samim skretanjem od svog osnovnog političkog cilja, to je ubrzana promjena Srbije, faktički ponudile saradnju sa režimom Aleksandra Vučića, što njihovi birači nisu dobro prepoznali i kaznili se. Dok ne bude, znači, ta priča završena oko profilisanja sopstvene političke pozicije i nove ponude biračima, tu neće od toga biti ništa.
Opoziciji ne da dve godine vlasti naprednjaka i socijalista nisu bile dovoljne da se konsoliduje, nego je na martovskim izborima zabeležila još gori poraz, a većina njih nije ni uspela da uđe u parlament. Dramski pisac Nenad Prokić.
Ova vlast je dobro obavila posao kad je reč o skidanju prethodne. Nažalost, još uvijek čekamo rezultate nove. I pitanje je koje moramo sebi da postavimo, da li smo mi inferiorno društvo kad nismo uspjeli u četvrt veka da sebi organizujemo državu? Da li će i ovo sada što se dešava biti sezona iluzija, neki futurizam prošlosti sa ponovljenim greškama? Ja to ne bih voleo, ne bi to niko voleo, ali pitanje je da li to neće na kraju ipak tako ispasti.
U međuvremenu vlast povlači poteze koji su na udaru kritika javnosti, poput posljednjeg, smene šefova svih uprava policije. Sve ono što je prethodilo tim smenama i atmosfera koja je pravljena danima pre toga sa dramatizacijom situacije u kojoj je čak bio uključen i predsjednik države, bilo je više nego dovoljno da zabrine javnost. Osim toga, još se nije ni slegla prašina oko navoda plagijatu doktorata ministra policije u kontekstu nepostojanja jednog snažnog korektiva vlasti. Politikolog Duško Radosavljević kaže da je problem opozicije taj što ne nudi kredibilan politički program, što je opet problem za čitavo društvo.
Jer imamo jednu, ipak u ovom trenutku sad se pokazuje sve više bahatiju vlast koja jako teško odgovara na, i u ovom trenutku rekao, više bockanja javnosti nego opozicije. Bilo bi jako dobro da imamo jednu kredibilnu opoziciju i parlamentarnu, koja bi sad se pokazuje već jednu dosta hinjenu odlučnost vlasti da uđe u modernizaciju, modernizacijske procese, u reformske procese Srbije. Bilo bi dobro da je ona podsjeća na sve te obećanja, promašaja, ostvarenja, ali u ovom trenutku nema ko to da radi.
Te stoga ne čudi što će se naprednjaci na svaku kritiku pozvati na podršku koju imaju u biračkom telu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Tradicionalna manifestacija Fića Fest okuplja u Kragujevcu ljubitelje ovog najpopularnijeg automobila nekadašnje Jugoslavije. Proizvodnja Zastave 750 počela je 1955. a okončena je 30 godina kasnije. Za tri decenije proizvedeno je gotovo milijun Fića, a mnogi od njih i danas vjerno služe svojim vlasnicima, zabilježio Branko Vučković.
Slavoljub Bataveljić, predsjednik Kragujevačkog udruženja ljubitelja Fića, kaže za Radio Slobodna Evropa da početak proizvodnje Fiće predstavlja početak razvoja automobilske industrije u tadašnjoj Jugoslaviji, čija se tradicija nastavlja proizvodnjom novog Fiatovog modela u Kragujevcu.
Davne 55. godine počela proizvodnja Fiće i zavodi Crvena zastava su tad osnovani. Sa novim dolaskom Fiat Srbije, zavodi Crvena zastava više ne postoje, program zastavi se više ne proizvodi, a mi iz udruženja ljubitelja Fića
pokušavamo da sačuvamo od zaborava tog našeg ljubimca.
Proizvodnja najpopularnijeg vozila bivše Jugoslavije, Zastava 750, počela je 18. oktobra 1955. godine, a okončana je 18. oktobra 1985. godine. Za tri decenije sa montažnih linija Kragujevačke zastave sišlo je 923.487 Fića, a mnoge od njih i danas krstare drumovima na prostorima bivše Jugoslavije. Među fanovima ovog starog automobila je i Milan Dimitrijević iz Zaječara, koji je dvostruko mlađi od svog omiljenog vozila.
To mi je prvi auto i sasvim slučajno sam ga i dobio. Tako se rodila jedna velika ljubav. Ja ga vozim od 2005.
Sredio sam ga oko 180.000 km do sada sam prešao i perfektno me služi.
Zastava 750 ni po čemu se ne može porediti sa Fiatom 500L koji se sada proizvodi u Kragujevcu, ali njeni vlasnici tvrde da se svi ostali automobili voze, a da se samo Fića voli.
Naš auto je Fića, ne prevaziđa, najbolji auto na svetu. Fića traje, Fića je nešto što se voli, a sve ostalo se vozi.
To je najpouzdanije vozilo, to je zmaj. Zmajeva, limuzina, Fića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatski nogometni san završio je hladnim buđenjem. Reprezentacija se od svjetskog prvenstva u Brazilu oprostila lošom igrom i porazom od Meksika. Navijači su tužni, ali ponavljaju već izlizanu frazu. Lopta je okrugla, kažu naši meni Suzebiću.
Bolnih 3:1 za Argentinu, sinoć uza hrvatsku nogometnu reprezentaciju u posljednjem nastupu na svjetskom nogometnom prvenstvu u Brazilu. Izbornik Niko Kovač.
Čestitam Meksiku jer su kroz 50 minuta pokazali da su bolja momčad, da su zabili dva gola iz prekida, ono što smo mi htjeli zabiti iz prekida, a njima zabraniti šutiranje na gol. Međutim, to je tako nogometu, kad je utakmica tu na vagi, onda odlučuju sitnica, a ova sitnica danas je bio taj prekid ili ta dva prekida.
Reprezentacija se u srijedu prije podne vraća u Hrvatsku, a predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Davor Šuker ne dovodi u pitanje ostanak Nike Kovača na mjestu izbornika. Bili su bolji. Do iskustva nije lako doći, puno Meksika ćemo mi još proći. Uglavnom, Niko sigurno plovi na svom brodu, kazuje Šuker za Večernji list. O utakmici iz perspektive usijanog terena u Recifeu, hrvatski igrač Luka Modrić.
Treba biti iskren i priznat da su bili bolja ekipa tokom cijele utakmice. Iako smo bili u igri do tog prvog pogotka, imali smo nekih dobrih perioda u utakmici, ali to je bilo jako kratko. I ništa, nakon tog njihovog prvog gola bio je veliki udarac za nas, nakon kojeg se više nismo mogli oporaviti.
Međutim, doajen hrvatskog sportskog novinarstva, novinar Slobodne Dalmacije Zdravko Rejić, za ispadanje Hrvatske u izjavi za naš radio krivi baš izbornika Niku Kovača, njegovo neiskustvo i krive poteze.
Zašto sam nesretan? Radi toga što je on u odlučnoj utakmici protiv Meksika promijenio način igre. Od jedan put je počeo igra sa nekim drugim sustavom, sa trojicom veznih igrača, što se pokazalo kao vrlo loše. Imao je niz grešaka, osnovna mu je da su dva naša moderna i pametna i kreativna igrača, Modrić i Rakitić, ozadi zaluđeni obranom, a ima i niz drugih grešaka od Brazila na ovom. Uglavnom, nije najsretnije bilo, neiskustvo Kovača je veliko, treba odgovarati. Po meni, on bi trebao sam otići, jer poslije svega ne zaslužuje da tamo ostane.
I legenda hrvatskog nogometa i Brončani u Parizu Ćiro Blažević tvrdi kako ključ hrvatskog neuspjeha treba tražiti u pogrešnim taktičkim potezima Nike Kovača. Meksiko nas je taktički razbio, kaže. Ovo što smo vidjeli bio je poraz trenera. Ovaj Meksikanac apsolutno je nadmudrio našeg mladog izbornika koji je talentiran, ali i neiskusan. Da se iskustvo može kupiti, onda ga ne bi ni trebalo akumulirati, tvrdi Ćiro. Zagrepčani koje smo anketirali žale zbog ispadanja hrvatske reprezentacije.
Lopta je okrugla, dvije su momčadi i jedna mora proiti dalje. Ovaj put smo mi ostali doma i to vam je tako. Nismo bili na nivou, oni su bili puno bolji i zaslužili su proći dalje. Bez obzira kak bilo nam teško.
Nismo dobro igrali, ja prošao zamjene.
Ukupno je bilo u redu, nije bilo u redu.
Nije bilo u redu, ja smo mogli igrati bolje.
Oni su ipak jači i bolji, ali mi smo se jako borili. Do 70. minute smo stvarno igrali i borili se. To kaj smo fulali, nažalost, ali imali su sreće, dva puta bila gol štanga, ali dobro, zasluženo su pobjedili. Makar smo mi isto, ja najviše volim naše normale.
Bolji pobjedili, a šta drugo?
Imate vi neki komentar?
Isto, oni su bolji trenutno, momčad su.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u dokumentima dana. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.